fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Terina ny arahaba ho antsika rehetra eto am-pandalinana ny katesisy momba ny fandalovan'ny papa teto Madagasikara hatrany moa no katesisy alalintsika, ka ny pastoralin'ny fianakaviana no alalintsika manokana miaraka amin'ny mpairandrina ny finoana fototry ny tokantrano. Dia tokantrano kristianina moa no resahantsika mopera nandritra izay andro vitsivitsy nandalinana ny zava-misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka manoloana ity hoe fiainam-pinoana ity. Dia nitanisa olana maro samihafa ianao manodidina izay fahasarotana ny fiainana ny finoana ao an-tokantrano, ka indraindray samy sepotra na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Misy vahaolana ihany ve entin'ny fiangonana reny ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny zanaka manoloana izay disadisa maro isan-karazany ao amin'ny fiainan-tokantrano?
Mazava loatra fa tsy vitan'ny ray aman-dreny irery mihitsy ny fanabeazana ny zanany. Izay no mahatonga ny hoe sekoly, dia izay no mahatonga ny hoe fampianarana any am-piangonana. Ka adidy lehibe miandry ny mpitondra fiangonana, fa tsy avela fotsiny ho an'ny ray aman-dreny akory le adidy hoe nareo no niteraka andreo zanakareo ka atao zay mahalehibe azy, fa manana didy goavana mihitsiny ny fiangonana, zany hoe ny pretra, ny relijiozy lehilahy na relijiozy vehivavy, ny mpampianatra katesizy sy ny mpampianatra any am-pianarana. Apita izay anatao hoe finoana izany sy ny fanabeazana, tsy vita ny finoana fotsiny fa ny fanabeazana maha olona manontolo an'ireo ankizy ireo mihitsy ary manara-maso akaiky. Tsy vitany hoe blabla hoe teny fotsiny fa tena miaraka amin'izy ireo mihitsiny amin'ny fanabeazana izay atao azy, miaraka miresadresaka eny an-tokotany eny rehefa mbo mianatra maka recréation ny ankizy dia miresadresaka eny an-tokotany eny ny mpampianatra sy ny ankizy, ny mopera, ny piretra dia afaka mandray an'ireo ankizy ireo amin'ny fotoana rehetra tokony hanana an'izay disponibilité fahafahana mandray izay ny ankizy sy ny tanora, ny piretra. Mana efa be ny olana amin'izao fotoana izao hoe izany mbola lesona hafa koa ty resaka hoe mila mitandrina be amin'ny fanabeazana ny ankizy indrany, le mifanolanany sy ny sisa rehetra, inona mitsimpotra moa amin'izao fotoana? Ny eo mbola tsy afaka akory dia efa mipotra sady ny olana hafa. Izay moa ny asandehamony izany fa dia anjarantsika miezaka mihoatra an'ireny olana maro samihafa ireny, tsy maintsy ioarana ireny fa tsy hoe mipetraka fotsiny amin'izao, ka manadidy be mihitsiny ireo mpiandraikitra ireo mikasika amin'ny fanabeazana amin'ny fianakaviana, ary tsy ny ankizy sy ny tanora ihany fa ilay ray aman-dreny koa, ny ray aman-dreny. Ka tsy hoe anao dinika bateny voazo ilay ray aman-dreny, tsy hoe anao dinika mariazy dia hoe fanabeazana kely ny ray aman-dreny hoe miaraka amin'ny fifakirisiny sisa, fa dia tena ataontsika hoe raha mbola misy koa fotoana ahafahana manabe ny ray aman-dreny, mifanabe miaraka amin'ny ray aman-dreny moa izany mazava loatra, dia atao izay zavatra izay. Ary atoato ara izao dia efa hivoaka ihany koa ny katesizy ny fianakaviana manampy an'ity amin'ny radio Don Bosco ity any am-piangonana any, le alohan'ny lamesa misy fampianarana kely timantsika eo dimminitra, fa ny any koa azo atao dimminitra hatramin'ny fito minitra, valo minitra alohany anombohan'ny lamesa, dia misy katesizy ny fianakaviana miara-mianao daholo dada sy neny ary ny zanaka mikasika an'izany atao hoe finoana zany sy ny fomba iainana amin'ny finoana amin'izao sehatra misy antsika amin'izao fotoana izao. Mba haninona, mba tena anana ny fianakaviana isanisa izany finoana velona zany ary tokony hijoroany. Marina fa tsara ny hoe katesizy ny ankizy kely, katesizin ni tanur, katesizin lebe, zane katesizin vata, katesizin tafka, tafikasin, katesizin funa, ilaina zane, artena zawa debe fawe, ilaina indindindinda yankyo ni fiumbunan. Nray mandinsan zane ka miara miayin, anlefana biazna ton ni iglizi. Dia hanya penanu famis na sunu ekol de paron. Atok fa, mifa sam mamiza kemana wanzan taul ni sekni sekul ritari tamba. Ana pina le raya mandi na fuma fana biasa nanzana ne ane tran. Ka tina zawata libe yu, zawata libe zanya yu zawatu sati raya mandi ngiri fatina lani kia fana biasa nanzana ne. Misingi zaza ka tina mkiade. Sara fa tunga fa valambe fultona ne. Sara fa mas karapanundra tsy miaino an'ny ray aman-dreny intsony sanatrifa mijadra satria tsy miaino ary tsy manaraka le fanabeazana intsony dia potika tanteraka ny hoavin'ny lehakizy izy tsy mahatsapa an'izany fa dia rehefa vo izy vao manenina any amin'ny mpigadrana anika atao ahoana intsony moa fa dia efa ranondraraka tsy azo rofona ozy ny fitenena fa dia ny mbola tsy ozy ny fitenena malagasy hoe tsy vohitra firehatra tsy tanàna may defa soroana arak'izay azo atao ary fandrombonana ino tena asina tsindrim-pemitsiny hoe miaraka daholy a ny mpanabe ao am-piangonana mpanabe any am-pianarana ny mpanabe ao an-tokantrano miaraka mifandrimbona tsy ho an'ny zanaka any fa miaraka mifanabe ihany koa mba ahafahana mahita izay lalana tokony izorana amin'ity fiainana efa tena faran'izay mandreraka ity ozy ny fitenenana
samy manana ny adidi tandrify azy zany a na ny mpitondra fivavahana na ny ray aman-dreny an-tokantrano na ny mpanabe any an-tsekoly a ny amin'izay hoe fanaovana tantsoroka ny olona tsirairay ny amin'izay hoe fiainana ny finoana izay ajantsika eto ny fandaharana androany a manomboka rapito zany isika hijery ny hoe inona tokoa moa zany no fanabeazana omena ny olona mba ho tena tokantrano kristianina marina ny tokantrano anankiray misaotra mperandrina dia rapisa izy mbola iraka amintsika mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.